Kepler Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2023-nji ýylyň 10-njy marty, Kepdäniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Balkan vilayetinin migrasiya urlukları prokuratura tarafından bağırlanılıyor. Hakimiyetlerin internet kirliliğinin yokorlandırılıyan da varadaki vaadası boş çıktı. Türkmenistanlı urlukçuların Türkiye'nin yerlenen yerlerindeki kuruluşu işlerine katnaşacaktı gaydiler ve beylekte edildiler. Oları son kavarlar dinleyen. Olar bilen sizi men yoksan anı uruan tanış ediyordum. Türkmenistan, Rusya'nın ve Kıtay'ın Merkez Aziya yurduna täsir ýetirmek üçin edýän tagallalarynyň öňünde gowuşgunsuz diýip Birleşik Ştatlaryň döwlet sekretarynyň energetika çeşmeleri boýunça kömekçisi Jeffrey Piat Senatyň daşary gatnaşyklar komitetine geçirilen diňlenişde aýtdy. Men Türkmenistany Rusiýanyň we Hitaýyň ýetirýän yaramaz täsiriniň öňünde gowuşgunsuz diýip käsiýetlendirerdim diýip Piat 3-nji güneden çykyşyny aýtdy. Türkmenistan energiýa eksportyna garaşlylygy sebäpli özünü Hitaýa ýakyndan baglamaly boldy diýip Piat sözüniň üstüne ýetirdi. Piatyň tassyklamagyna görä, Amerikanyň Birleşik Ştatlary Merkez Aziýanyň energiýa howpsuzlygyny we klimat maksatlaryny puwtolandyrmaga çalyşyp, Tewitdäki betniýet aktýorlara garşy strategiki agram hökmüne hyzmat edýär. Azatlygy Freedom House gurulmasynyň täze hasabatyny Türkmenistan ýene de iň yaramazlaryň arasynda ornarly. Gurulmanyň ýyllyk hasabatlarynyň 50-nji neserini dünýäde azatlygyň derejesiniň tapgyr 17-nji ýyl pese gaçýanyny öwrenilýär. Hasabatyň awtorlary demokratik çökkünligiň esasy sebäplerini birini pikir beýan etmek azatlygyna edilýän hüjüm bilen baglanyşdyrýarlar. Freedom House tarapından şuny ýaradylan täze hasabatda aýdylmagyna görä, siýasy hukuklaryň we raýat azatlyklarynyň ýaramazlaşmagy sebäpli 2022-nji ýylda 35 ýurt ýygy derli 17 ýyl ýyda gaýtdy. Her kwagtda dünýä aýlatynyň 39% azatdal ýurtlarda ýaşaýar. 2022-nji ýylda adyndan 157 ýurtda we Sewitde metduwat azatlygy basyş astynda bolýar. Söz azatlygy bütün dünýäde howp astynda diýip hasabatyň Egnes awtory we Azatlyk oýgy guramasynyň strategiýa hemde dizayn barlyklary müdiri Yana Korokhovskaya aýtdy. Türkmenistan halkary guramalarynyň söz, metduwat, pikir aýtmak azatlyklary, siýasy, ykdysady azatlyklary boýunça taýýarlaýan hasabatlaryndaky mişe iň ýygyzdaky ornlarda ýerleşdirilýär. Emma muňa garamazdan türkmen häkimiýetleri garaşsyz jurnalistlara, şol sanly garaşsyz neşirler arkaly maglumat almaga çalyşan raýatlara gorkulýan bi-kanun basyşlar, gorkulma taktikalary barada aýdylýanlary umumlukda inkar edip anyk düşündiriş bermekden saklanýar. Şol wagtda duruşyny döwlet gözegçiliginde galýan türkmen metduwatyny ýurdun ýolbaşçylary we olaryň maskala gadalary öglüp arşa çykarlýar. Universitet studentleriniň mekdep okuwçylarynyň köpçülükligini ýagdaýda näsaglap, tutuş ýurt boýunça keselhanalara ýerleşdirilmegine getiren sırlı keselçilik sebäpli protest bildirmäge ýygnanmagy bilen Birleşen Milletler Rumasynyň bilim we medeni agentligi UNESCO Eýranyň mekdep okuwçylarynyň çak edilýän zäherlenmelerini derinlemegine çağırdy. Sosial ulumlarda 8-nji martda çap edilen videolar we suratlar Tehranyň Alameh Tabatabai Universitetinde, Töwri Lukmançylyk Ilimler Universitetinde we Amerika Bir Teknologiýa Universitetinde studentleriň universitet şäherçesindäki protestlerini gorkadýar. Hökümetiň 500-den gowrak okuwçynyň hususan gyýyllaryň näwerlik edili ýolukmagy netijesinde dören krizise öz wagtyny çäre görüp bilmezligi bu ýagdaýa nämäniň sebäp bolup biljekdigi barada dürli çaklamalaryň ortaga atylmagyny, gep gurulmalaryň köpelmegine getirýär. Täjikistanyň Milli howpsuzlyk boýunça döwlet komiteti jurnalist Hurşet Fazilowy ýurdun demirgazyk gününe görnüne yerleşýän Pançakent şäherine anyk bolmadyk aýplamalar esasynda tutsa getdi. Fazilowyň ejesi Aziza Numanowa 8-nji martda oglunyň 2 günüň tutsa edilendigini aýtdy. Numanowa bir gün özüni oglunyň görmäge ruhsat berilendigini, ýönüniň özüne bildirilýän aýplamalary aýdyp bilmändigini aýtdy. 37 ýaşly 3 sagaňyň atasy Fozilow bir näçe garaşsyz metduwat serişdesi. Şol sanly daşary ýurtda ýerleşýän garaşsyz web sahypa ahbar bilen hyzmatdaşlyk edýän ustatdan daşary jurnalist hökmünde tanalýar. Siz habarlar diňlediňiz.